Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri sizə mən çatdıram, Ülker Akif qızı. Bu xəbərlərdə... Qazaxıstan və Azərbaycanın neft şirkətləri Transxəzər layihəsinin birgə həyata keçirilməsi ilə bağlı memorandum imzalayıblar. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar regional dil hüquqlarının tanınması ilə bağlı ölkə parlamentinə müraciət eləyəcəklər. Suriya bugün başlayan İraqla bağlı beynəlxalq təhlükəsizlik görüşünə ev sahibliyi edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Qazaxıstan və Azərbaycanın dövlət neft şirkətləri Transxəzər layihəsinin birgə həyata keçirilməsi ilə bağlı memorandum imzalayıblar. Qazaxıstanın Kazmunay Qaz və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bildiriblər ki, onlar həmçinin neft və qaz sahəsində əməkdaşlıqla bağlı saziş də imzalayıblar. Bu saziş Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin infrastrukturundan müştərək istifadəni nəzərdə tutur. Transxəzər qaz kəməri layihəsi Xəzərin otayından qazın Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə marşrutları ilə Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. Bu layihə Avropa Birliyinin Rusiyadan qaz asılılığını azaltmağa hesablanıb. Sənədlər İlham Əliyevin Qazaxıstana rəsmi səfəri çərçivəsində imzalanıb, bundan başqa ölkələr arasında əməkdaşlıq barədə 4 saziş imzalanıb. Rəsmi səfər bugün başa çatıb. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar ölkə parlamentinə müraciət eləyəcəklər. Müraciət azərbaycanlıların regional dil hüquqlarının tanınması ilə bağlıdır. Ətraflı Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar ölkə parlamentinə onların regional dil hüququnun tanınması ilə bağlı müraciət edəcəklər. Bu barədə bugün keçirdikləri mətbuat konfransında Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri Əlbala Əskərov açıqlama verib. Onun sözlərinə görə Gürcüstanda yaşayan digər etnik azlıq ermənilər artıq analoji təkliflə parlamentə müraciət ediblər. Qonşu ölkədə fəaliyyət göstərən Sabah Gənclər Birliyinin sədri Kamran Ramazanlı isə bildirir ki, dövlət rəhbərliyi ölkənin gürcülərdən sonra sayca çox olan azərbaycanlı əhalisinə diskriminasiya siyasəti aparır. Onun sözlərinə görə, azərbaycanlıların daha çox məskunlaşdığı Borçalı mahalında yüksək vəzifələrdə gürcülər işləyir. Kamran Ramazanlı deyir ki, azərbaycanlılar arasında dövlət dilini bilənlər azlıq təşkil edir. Buna görə də onlar hökumət işlərində təmsil olunmurlar bəhanəsini kəsmək üçün gürcü dilini bilən ali təhsilli azərbaycanlıların siyasını ölkə hökumətinə təqdim edəcəklər. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyindən isə bildirirlər ki, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılara qarşı heç bir milli seçkilik qoyulmur və Azərbaycanlıların dövlət dilini öyrənməsi və cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün tədbirlər hazırlanır.
Səadət Akif qızı. Bakı elektrik şəbəkəsi bugün Bakının əksər parklarına, fəvvarələrə, liflərə və yeraltı keçidlərə verilən elektrik enerjisini dayandırıb. Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, bununla əlaqədar Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinə və rayon icra hakimiyyətlərinə xəbərdarlıq məktubu göndərilib. İşığın kəsilməsi külli miqdarda borclarla əlaqədardır. Tanrıverdi Mustafayevin sözlərinə görə elektrik enerjisi yalnız borcların tam ödənişindən sonra bərpa olunacaq. Suriya bugün başlayan İraqla bağlı beynəlxalq təhlükəsizlik görüşünə ev sahibliyi edir. İki günlük görüşdə İraq, Amerika, İran, Suriya, Yordaniya, Türkiyə və Britaniyadan nümayəndələrin iştirak edəcəyi gözlənilir. Məlumata görə görüşdə Suriya-İraq sərhədlərinin daha yaxşı nəzarət olunması məsələsi müzakirə olunacaq. Türkmenistanın keçmiş kənd təsərrüfatı naziri Peyzigəldi Məradov Aşqabadda həbs olunub. Məradov nazir vəzifəsində 1994-cü ildə çıxarılıb. O korrupsiyada və pambıq sənayesində maliyyə fırıldaqlığında günahlandırılır. Keçmiş nazir Türkmenistanın ən varlı adamlarından sayılır. Onun həbsi ilə bağlı məlumat rəsmən təsdiqlənməyib. Sabah Əfqanistan və Pakistan arasındakı dağ sərhəd əyalətlərindən olan 700 tayfa rəhbəri və nümayəndələr Kabulda danışıqlara başlayacaq. Görüşdə hərbçilərin sərhəddən keçirilməsinə nəzarət, Taliban və Əl-Qaida döyüşçülərinə qarşı birgə əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağı gözlənilir. Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Sultan Əhməd Bahin deyib ki, bu görüş terror hadisələrinin qarşısını almaq və terrorizmə qarşı birgə mübarizə aparmaq baxımından vacib görüşdür və Kabul görüşə böyük ümidlər bəsləyir. Avqustun 6-sında isə Pakistan tayfasından bildiriblər ki, Şimali Vaziristan tayfa ərazisi danışıqlarda iştirak etməyəcək. Tayfanın rəhbəri Mamur xanın fikrincə, Taliban nümayəndələrinin danışıqlarda iştirak etməməsi görüşün əhəmiyyətini azalda bilər. Pakistanın nümayəndə heyətinə Prezident Pərviz Müşərrəf rəhbərlik eləyəcək. Bu ayın axırı Şimali və Cənubi Koreya liderlərinin samit keçirəcəyi gözlənilir. Məlumatı Cənubi Koreya Prezidentinin administrasiyası yayıb. Görüşün avqustun 28-i və 30-u Pxenyanda baş tutacağı bildirilir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azalı Radyosu'nun frende, Merhaba işten sonra programı devam etmeyecektir. 101.7 FM doğasını dinleyirsiniz. Hemçin de Azalı Radyosu.az saytından bütün dünyaya internet vasıtasıyla. Bu saatte biz tersilde islahatlar barda da söhbetlerimizi devam edecek ve stüdyomuz konuğu tersil üzere ekspert Asif Cahangir'dir. Asif Hanım hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun.
Asif Hanım birçok yenilikler, çok yenilikler demeye de olmaz ama esas yenilikler tedbir olunacak bu tedris ilinden başlayarken. Üste gel test üsulu da nöbeti imtihan kaybolu imtihanı geçirdi ama bu hakta birazdan danışarak. Azerbaycan Respublikası Təhsil Naziri Mr. Merdanov Vahid Məktəb Geyimi Tədbiqi haqda sərəncam imzaladı. Düzdür, sərəncam içində nəzər yetirərkən biz görürük ki bir növ belə birbaşa direktiva yoxdur ki burada mütləq bütün məktəbə keçdi ama burada bir çox müraciətləri nəzər alaraq belə yazılıb. Demokratik deməli ümumi təhsil müəssisələrində demokratik, sağlam, mənəvi, psixoloji mühitini təmin etmək üçün yerli təhsil idarələrinə, məktəb direktorlarına və valideynlərlə və şagirdlərin özlərinə məsləhətləşmək şərti ilə tapşırılır ki, onlar vahid məktəb geyimini işlətsinlər və tətbiq etsinlər. Proses bu il tədris ilindən başlayır və növbəti tədris ilinin sonuna qədər bitməlidir. Sizdən soruşmaq istərdim. Ümumiyyətlə, bu mexanizm Sovet İttifaqında tətbiq olunurdu. Sonradan dağıldı bu mexanizm və buna yenidən qayıtma. Yəni, burada müxtəlif ziddiyyətli yanaşmalar var. Sizə aydınlığı gətirərdiniz, Zəhmət olmasın.
İlk növbədə əvvəlcədən öz mövqeyimi bildirim ki, mən qəti məktəbli formasının əleyhinəyəm. Hı. İndi isə sizin verdiyiniz suallara cavab verə bilərəm.
Niyə? Niyə? Yəni,
mən elə çox müsbət haldır ki, cənab Mərdanov o məktəbli formasına keçidi. Tövsiyə xarakterli sərəncamda, deməli, onu belə bir sərəncam imzalayıbdır. Çünki bilirsiniz, mən təxminən bu məktəb həyatını demək olar ki, 50 ildən artıq bir müddətdir ki, izləyirəm. Məktəbli forması problemi həmişə olubdu. Əsəri məktəblərində də olubdu. Ondan sonra bizim o ilk illərdə də, müstəqilliyimiz illərdə də olubdu. Lakin heç bir zaman məktəbli forması bütövlükdə o direktiv sənədlərdə göstərildiyi kimi tam həyata keçirilə bilməyibdir. Bunun müxtəlif səbəbləri var idi. SSRİ dövründə məktəbli formasının bir ideoloji, deməli, xətti var idi, məqsədi var idi, amalı var idi. İndi bunu biz bağlayırıq sosial ədalətlə və s. Bilirsiniz, bu haqda xeyli mübahisələr aparmaq olar və mən bilirəm ki, məsələn, Rusiyada bu yaxınlarda bir sosioloji sorğu keçirilibdir. 64% valideynlər məktəbli formasının tərəfdarıdırlar. Özü də həmin sorğu keçən ildə keçirilmişdi. O vaxt təxminən bunların sayı 48% idi. İndi 64% olubdu.
Artdı.
Artıb, bəli. Hı. Lakin şagirdlərin isə 80% məktəbli formasının əleyhinədirlər. Yəni ki, cəmiyyətdə bir mənalı rəy, bir mənalı münasibət bu məsələyə yoxdur. Ona görə hər iki fikir, hər iki yəni nəzər nöqtəsi həyatda ola bilər. Yəni ki, məktəbli formasının əleyhinə çıxış edənlər də ola bilər, məktəbli formasının tərəfdarları da ola bilərlər. Mən buna normal hal kimi baxıram və özüm nəyə görə məktəbli formasının əleyhinəyəm, onu açıqlaya bilərəm.
Buyurun.
Dediyim kimi, SSRİ dövrün, bilirsiniz, ümumiyyətlə insanlar fərdlərdir. Əgər biz insanı bir fərd kimi qəbul ediriksə, deməli, onun yalnız xarici görkəmi yox, onun paltarı da, onun ayaqqabısı da, onun, nə bilim, əllərinin uzunluğu da, onun hər şey, burnunun forması, gözlərinin, axı bunların hamısı bir-birindən fərqlənir. Nə məqsəddən biz gərək uşaqlarımızı eyni formaya geyindirək və düşünək ki, bununla biz mənəviyyəti artırırıq, yoxsa hansısa bir müsbət irəliləyiş olacaq, uşaqlar daha yaxşı dərs keçəcəklər. SSRİ dövründə də bu olub, nəticəsi olmayıbdır və 80-ci ilin axırlarında məktəbli formasının ləğvi barədə, yəni bu məsələnin həllini məktəb pedagoji şuralarının ixtiyarına verilən anda, inanın, SSRİ-də böyük alqışlar səsləndi. Yəni ki, bu halı dəstəkləyənlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Çünki uşaqlar da bezmişdi. Valideynlər də o məktəbli formasının alınmasından, onların hər gün səliqəli saxlanmasına nəzarət etməsindən və s. və s. bezmişdi. Və dövlətin də nə qədər dotasiyası verilirdi bu məktəbli formasının tikilişinə. Yəni, o vaxtlar yadınızdadırsa, məktəbli forması təxminən SSRİ dövrünün deyirəm 11-18-22 rubl həcmində. Deməli, vəsait xərcləyirdi valideyn. Lakin təxminən 25-30 rubl isə dövlət dotasiya verirdi o məsələlərə hansılar ki, bu məktəbli formasını tikirdilər. İndi biz deyirik, məktəbli formasına keçək. Nə olar? Mən bunu vaxt göstərəcək. Bu düzgün haldır, səhv haldır. Yəni ki, bunun həyatda, real həyatda biz bunu tam təmin edə biləcəyik ya yox. Amma mənim sualım yaranır. Deməli, uşaqların hamısı eyni məktəbli formasında olacaqlar. Bəs ayaqqabı? Ayaqqabılar da bir-birindən fərqlənir. Bəs məktəb çantası? Bu günləri, məsələn, birinci sinif şagirdi üçün çantanın qiyməti aşağı həddi, təxminən bir 7 manatdır, yuxarı həddi 20-30 manatdır. Və bunlar bir-birindən o 20-30 manatlıq olan çanta sözsüz ki, qəşəngdir. Bəyən bu sosial ədaləti bu çantanın vasitəsilə biz təmin edə bilməyəcəyik, əlbəttə bilməyəcəyik. Ayaqqabıların fasonu, forması və bilirsiniz, mənim üçün hansı amil daha vacib ola bilərdi mənim üçün? Bu uşaqların səliqəli məktəbə gəlməsi mi? Yəni uşaq, tutalım ki, eyni forma da gələcək, amma ayaqqabısı həddindən artıq çirkli palçığın içində olan ayaqqabı da bu məktəbin qapısını açıb keçəcək içəri. Deməli, biz yalnız bunun baxacaq ki, bunun forması var ya yoxdur, amma səliqəsiz gəlibdir, ya fasilələrdə məktəb həyatında qaçanda, oynayanda, futbol oynayanda bu tozun içində tozda ayaqqabı ilə və həmin o toza batmış o şalvarı ilə girəcəkdir sinif otağına. Biz buna fikir vermirik. Yəni ki, mən bu xarici atributların təhsil prosesində hansısa bir rolu, müsbət rol oynamasını inanmıram mən buna. Mən belə düşünürəm ki, ən vacib məsələ təlim tərbiyənin təşkilidir. Ən vacib məsələ insanın təfəkkürünün inkişafıdır. O insanı həyata, müstəqil həyata hazırlamaqdır. Qalan məsələlər, o xarici amillər heç vaxt insanı, bəyəm bizim xarici görkəmiz bizi cəmiyyətə tanıtdırır, yoxsa bizim zehnimiz, bizim düşüncələrimiz, bizim təfəkkürümüz, bizim fikirlərimiz alimi alim edən onun geyindiyi kostyumdur, yoxsa onun beynidir, onun düşüncəsidir. Bunu indi biz məktəbdə düşünürük ki, bu sosial ədalət bərpa olunacaq. Bərbaşdan deyirəm, bərpa oluna bilməz və bu bunun mənfi aspektləri də var. Deməli, uşaq iki düzlüklə rastlaşır. Biri məktəb skamyasında hamı bərabərdir, amma sonu zəng vurulan kimi, məktəbdən çıxan kimi hamı oldu fərqli. Deməli, burada bu məktəb cəmiyyəti, cəmatı bərabərləşdirir, amma real həyat isə insanları fərqləndirir. Çünki həmin o uşağın imkanı yoxdur ki, tutalım ki, ən bahalı dondurmanı yesin, o birisi ya onun yanındaca həmin o bahalı dondurmanı alıb yeyir və ya nə bilim, girir dükana ən bahalı konfetləri alıb yeyir. Bunu da o bir uşaq görür də. Deməli, məktəb skamyasında bu biraz rahat nəsb 15-20 dəqiqə, 2 saat, 5 saat nəfəs alır ki, hə, biz bərabərik, məktəbdən çıxan kimi yenə bu təbəqələşmə gedir və həmin o varlı ailədən olan uşaq yenə də elə yuxarıdan aşağı baxacaq da həmin uşağa. Amma bilik, savad, inkişaf bu insanları həm bərabərləşdirə bilər, həm fərqləndirə bilər və burada paltarın heç bir rolu olmayacaq.
Bizim əlaqə vasitələrimiz sizin göndərdiyiniz suallar üçün dinləyicilərə deyim. 050 ilə 744-1017 nömrəsidir. Studiyamız qonağı təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirovdur. Asif Cahangirovdur. Yusif adlı dinləyicimiz soruşur sizdən. Hamıda eyni məktəb forması olsa da uşaqların mobil telefonları qiymətinə görə fərqlənmirmi?
Əlbəttə fərqlənir. Tamamilə düz deyirsiniz, düzdür. Bakıda bu günləri qərar qəbul olunub ki, Bakı məktəblərində mobil telefonlardan istifadə ləğv olunsun, dayandırılsın. Mən yenə də bilmirəm, buna nəzarət hansı formada təşkil olunacaq. Bu müəllimlər, deməli, təlim-tərbiyə prosesini bir qırağa atıb, uşaqların ciblərindəki mobil telefonların zəngini və ya onların söndürülüb-söndürülməməsini mi yoxlamalıdırlar? Bu ağır bir prosesdir, bilirsiniz. Bunlar, bu amillər yenə xarici amillərdir də. Tamamıyla Yusuf kardeşimiz düzgün buyurur. Böyle mobil telefonuyla uşaqlar bir-birinden o dakika farklılaşır. Həmin bərabərsizlik elə o telefonlarda da özünü biruzə verəcək.
Bilirsiniz mi, Azərbaycan təhsilinin rəsmiləri əsas argumentlərdən biri kimi onu yetirlər ki, baxın Britaniyaya, Oxford və Cambridge üniversitelerin tələbələri geyimdə, eyni geyimdə gəzirlər.
Biz, onda ne? Biz məktəb tələbə yox, tələbə biraz növbəti mərhələdir. Biz məktəb şagirdlərindən danışırıq. Bəli, özəl təhsil məsələləri Almanya'da da, hətta Finlandiyanın özündə də bütövlükdə demək olar ki, vahid formada bunlar dərsə gəlirlər. Və bu forma, bu elitar məktəblərin fərqlənmə xüsusiyyətidir. Bilirsiniz, bu uşaq bura qəbul olunanda o özü ilə həmin o formanı almır. O təhsil haqqını ödəyir və o təhsil haqqı müqabilində də ona həmin o formanı, onun ölçülərinə uyğun olaraq o formanı ona verirlər. Və bu uşaq, tutalım ki, çölə çıxanda bunu görən əhali düşünür ki, bax bu uşaq bizim gələcək premier ministrimiz olacaq, gələcək nazirimiz olacaq, gələcək güclü biznesmenimiz olacaq. Yəni o forma fərdləri, bu gəncləri fərqləndirir cəmiyyətdən, amma biri-birindən fərqləndirmir bu forma. Bəli, ikincisi məsələ də bundadır ki, bilirsiniz, mən sizə misal da gətirə bilərəm. Məsələn, Yaponiya təcrübəsi çox maraqlı təcrübədir. Yaponiyada ibtidai təlim, yəni ki, o ilkin siniflərdə uşaqlar hansı paltarda istəyirlər gəlməlidirlər, lakin onların o bel çantası hamıda eyni standarta uyğun olmalıdır. Yuxarı siniflərdə isə əksinə onlar hamısı vahid formada gəlməlidir. Çantası da indi ayaqqabı nə formada olursa olsun ona heç kim məhəl qoymur. Yəni ki, bu sistemlər müxtəlif ölkələrdə var. Amma mən öz təcrübəmdə bir çox ölkələri özüm gəzib məktəblərdə bunu müşahidə etmişəm. Hətta Esteri dağılan ərəfədə mən Estoniyada Esteri Təhsil Nazirliyi xətti ilə orada bir kompleks yoxlama vardı. Mən də o komissiyanın tərkibindəydim. Mən orada müşahidə etdim ki, bu uşaqlar nə qədər razılıqla bu məktəb formasından imtina ediblər. Və müəllimlərin özü də bunu çox normal qarşılayırdı. Heç kim o dövrdə məktəbli formasının vacibliyi haqqında heç düşünmürdü, heç sual da vermirdi. Çünki uşaq rahat, lakin səliqəli, lakin təmiz paltarda məktəbə gəlirdi.
Burada bir valideynlərin mövqeyi də çox maraqlı olardı. Rusiyada geri 64% bildirilir ki, olsun. Hər halda paralel aparmaq olar Azərbaycanı da bəlkə.
Elə təxminən o qədər.
Təxminən bu dərəcədə valideynlər. Bilirsiniz, valideynlər bəlkə uşaqların şikayətlərindən beziblər bu zaman ki, uşaqlar gəlirlər, deyirlər ay mama və yaxud ay papa, ay ana, ay ata filan kəsdə bax belə partal var, ondan mənə al. Valideyn də uşağın xahişi qarşısında aynı məsələ ki, çoxlarda aciz qalır.
Siz valideynlərin 64% olduğunu vurğuladınız, lakin ikinci rəqəmi şagirdlərin 80%-nin məktəbli formasından əleyhinə çıxmasını qeyd etmədiniz. Şagirdlər əksinə əleyhinə çıxırlar məktəbli formasından. Çünki şagird istəyir özünə məxsus paltardan məktəbə gəlsin. Bu problem ki, ya bu günləri bax siz, mən, indi biz yaşlı adamlarıq, yanımızda hansısa daha yaxşı paltarda, daha yaxşı kostüm geyimli adam görəndə soruşmuruq ki, hardan almışsan bunu, hardan gətirmişsən bunu, bir mən də gedim oradan alım. Bu normal psixoloji bir faktordur. Hər bir uşaq istəyir daha yaxşı geyinsin və uşaq o anda düşünmür ki, bunun valideyninin maliyyə imkanı var ya yox və düşünmək, indi bax gəlin bu problemə başqa aspektdən baxaq. Ümumiyyətlə bu bərabərsizliyi kim gətirir? Məktəb gətirir, şagird gətirir. Bərabərsizliyi həmin o valideyn gətirir də. O valideyn düşünmür ki, bu sinifdə onun deməli ayda 100 min manatla əmək haqqı alan və ya nə bilim var dövlətə malik olan valideyn düşünmür ki, həmin sinifdə xeyli kasıb olan bir valideynin də uşağı oxuyacaqdır. Onun vecinə deyil, o öz uşağına bahalı paltar alır. Biz bu varlı uşaqların məktəbə çox bahalı paltarda gəlməsinin əleyhini onun qarşısına ala bilmirik. Ona görə də məcbur eləyirik ki, yox, o varlı da, bu kasıb da eyni paltar geysinir. Mənəviyyat bu deyil, əksinə bu ikiyüzlülükdür. Bu bərabərsizliyi daha çox kəskinləşdirir. Uşaqlarda daha çox icra hissi oyadır ki, indi gör, məktəbdə biz bərabəriş, məktəbdən diskotekada biz fərqlənirik. Məktəblərdə hər gün olmasa da həftədə bir dəfə müxtəlif tədbirlər keçirilir, rəqs qrupları var və s. orada bərabərsizik. Nə bilim, idman meydançasında sən gözəl krasovkada gəlirsən, mən isə bir dənə o, nə bilim, çox aşağı qiymətə olan bir tapışqada gəlirəm. Bu fərqlər həmişə özünü biruzə verəcəkdir. Həmişə də olacaqdır və o kostyum heç də məktəbin problemlərini həll eləmir.
Aydındır. Təhsil üzrə ekstradisi Cangir studiyamızın qonağıdır. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini xatırladım və birinci saydan sonra efirdəyik.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail ziya@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7
FM. Azadlık Radiosu'nu dinləyirsiniz 101.7 FM'de ve Azadlık Radiosu.az saytından bütün dünyada. Təhsil üzrə ekstradisi Asif Cihangirov studiyamızın qonağıdır. Təhsildə islahatlar mövzu devam edir. Biraz evvel biz vaid məktəb forması haqda danışdıq. Digər islahatlar isə fənlərlə bağlıdır və əlifba fənninin bir növ metamorfozaya uğrayıb ana dili fənninə keçidi barədə bu proses. Ümumiyyətlə, nə qədər yaxşı və yaxud müsbət və yaxud mənfi tərəfi qiymətləndirilə bilər həmin bu addım?
Deməli, mən də bu məlumatı iki gün bundan əvvəl alanda özüm də təəccübləndim. Sonra Təhsil Nazirliyinin bəzi rəhbər işçiləri ilə söhbət etdim, alimlərlə söhbətim oldu. Mən bunun kökündə nə durur, onu anlamaq istəyirdim. Çünki, bilirsiniz, mən də elə son 20 ildir həmişə xarici ölkələrin təcrübəsinə istinad edərək deyirdim ki, xarici ölkələrdə məsələn ana dili və ədəbiyyat fənləri yoxdur. Bu bir inteqrativ fəndir, ana dili fənnidir və bunun da çox düzgün konsepsiyası var. Ədəbiyyat həmin o dildən irəli gələn əsərlərdir. Biz ana dili fənnindən məsələn dərsliklərə əgər vərəqləsək görürük ki, bütün misallar, məsələlər, çalışmaların hamısı məhz ədəbiyyatdan, ədəbi əsərlərdən olan nümunələr əsasında qurulubdur. Yəni dil özü bir deməli bir fən kimi bu ədəbiyyatı da özündə əks etdirir, əhatə edir. Yəni ki, bu iki fənnin inteqrasiyası çox düzgün haldır. Mən bunun tam tərəfdarıyam və inanıram ki, konseptual baxımdan, ümumiyyətlə strateji baxımdan bu bizim təhsildə məsələn, ana dili ədəbiyyatın, xüsusilə ədəbiyyatın tədrisində ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxardacaq. Yəni, biz ədəbi əsərlərə dil baxımından yanaşanda bizim əsas vəzifəmiz, əsas funksiyalarımız həmin o əsərdəki obrazların, müsbət, mənfi obrazlar, nə bilim, hansısa bir ədəbi terminologiyanın əzbərlənməsinə yönəlməyəcəkdir. Biz o əsərlərə dil baxımından, ana dili baxımından və ya xarici dil baxımından yanaşanda biz deməli ilk növbədə əsərin mahiyyətinə, o dilin gözəlliyinə diqqət yetirəcəyik. Ondan vasitəsilə bizim həmin o müəlliflərə hörmət, deməli, məhəbbət yaranacaqdır. İndi isə ədəbiyyat fənni son, demək olar ki, 35 ildə mənim bu diskussiyalar gedir, bir xeyli diskussiyaların iştirakçısı mən özüm də olmuşam, şagirdlərdə əsasən ikra hissi oyanır. Yəni ki, uşaqlar hansısa bir tutalım ki, Nizami Gəncəviyə məhəbbət aşılanmasının əvəzinə bunlar əzbərçiliklə şagirdlər məşğul olur. Tez bu əsəri də oxuyum, o əsəri də oxuyum ki, heç olmasa müəllimin hansısa bir sualına cavab verə bilim. Amma ana dili vahid bir kurs olduğunda olanda bu belə məsələlər aradan götürüləcəkdir. O ki, qaldı əlifbaya. Bəli, əlifba. Mən deyə əlifbanı təxminən dilə, bu dil fənninin tədrisinə bir giriş kimi qiymətləndirərdim. Hərflərlə tanışdıq. Yazılı, deməli, nitqin başlanğıcı. Ha belə şifahi nitqin fən daxilində başlanğıcı. Mən məsələn, elə o kimlərdən söhbət eləmişəm, onlara da sual verirdim ki, bax, bu bir ənənədir. Demək olar ki, 120 il təxminən bundan əvvəl birinci bizim, birinci yox, amma Çernyayevskinin rəsmi Azərbaycan ana dilindən, yəni bizim Azərbaycan dilindən əlifbası o vaxtlar nəşr olmuşdu. Ondan əvvəl də Mirzə Fətəli Axundovun bir əlifbası var idi. Bunun əlifbanın bir ayrıca bir dərsliş kimi olub-olmaması, yəni olması, olmaması vacibdir, yoxsa olması vacibdir, olmaması, olması nəyə mənfi təsir göstərir? Bax, bu sualları verəndə görürsən ki, mən məsələn təklif eləyərdim ki, əlifba qalsın, bir dərslik kimi qalsın, uşağın ilk dərsliyi kimi qalsın. Bilirsiniz, SSRİ dövründə ilə indi də hal-hazırda, məsələn, bizim dərsliklər 4 il üçün çap olunur, 4 il ərzində istifadə üçün çap olunur, amma əlifba hər il çap olunur və birinci hədiyə sinifin kimi sonunda hədiyyə kimi uşaqların özlərinə verilir. Bu, böyük bir bayramdır uşaq üçün. Bu, əfsuslar olsun ki, mən öz əlifba kitabımı bugünə qədər qoruyub saxlamamışam, amma mənim uşaqlarım öz əlifba kitablarını saxlayırlar və bu, bu maraqlı bir işdir. Bu, o əlifba kitabını sonra uşaq, uşaq yox, gənc, üzr istəyirəm, gənc ailənin üzvləri öz uşaqlarına, o özlərinin əlifbalarını vərəqləyəndə bunların uşaqlığı da yadına düşür və bu uşaq da görür ki, bu anasının, atasının dərsliyindən bu dəqiqə hərfləri bu dərslikdə görür, bu kitabda görür. Bu emosional nöqteyi nəzərdən də, ümumiyyətlə elə pedaqoji nöqteyi nəzərindən də mən bu əlifba dərsliyinin deməli tərəfdarıyam. Amma onu da bir daha təkrar edirəm ki, əlifbada oxu dərsləri də, ədəbiyyat dərslikləri də, ana dili dərslikləri də, bunun hamısı vahid bir fən daxilində ana dili kimi deməli hazırlanıb tədris olunması bu müsbət haldır.
Bəs ümumiyyətlə yanaşanda məktəblərə ayrılan dərsliklər və məktəblər üçün təhsil üçün çap olunan dərsliklər onlar sizin müşahidənizdə göstərir hal-hazırda artıq kifayət qədər lazım səviyyədə təşkil olunurlar yoxsa yenidən onların üzərində çalışmaq lazımdır?
Bilirsiniz ya son 10 il ərzində böyük bir inkişaf var bizə dərsliklərin hazırlanması prosesində. Çox böyük inkişaf var. Düzdür, mətbuatda ara bir tənqidi fikirlər də söylənilir, dərsliklər ciddi tənqid olunur, oradakı orfoqrafi, qramatik səhvlər tənqid olunur. Bunların özü də bu tənqid də konstruktiv tənqiddir, normal tənqiddir. Dərsliklərimiz inkişaf edir. Amma hələ ki, o lazım səviyyədə, yəni o müasir tələblər baxımından yanaşanda heç də dərsliklərin çoxu bu səviyyədə, müasir səviyyədə deyil. Yeni kurikulum hazırlanır, bilirsiniz. Bu Azərbaycan təhsil sistemində tamamilə bir yeni əsl islahat ilə bu kurikulum islahatıdır. Yeniləşmə gedəcəkdir tədrisin məzmununda, dərslərə yanaşmada, müəllimin fəaliyyətinə yanaşmada və s. və s. şagird müəllim qarşılıqlı fəaliyyətə və bu baxımdan sözsüz ki, bizim dərsliklərimiz köklü şəkildə dəyişdiriləcəkdir. Və mən inanıram ki, o dərsliklər, o yeni nəsil dərsliklər sözsüz ki, mövcud dərsliklərdən müsbət mənada kəskin şəkildə dəyişdiriləcəkdir.
Ümumən baxanda fənlərin tədrisinə, onlardan hansıların artıq dövrü keçib və hansıları daha çox artırmaq lazımdır? Aktuallığını nələr itirir, nələr qazanır?
Bilirsiniz, bu məsələdə nə qədər məktəb var, həmişə bu problem qalxıb. Həmişə bu problem olubdur. Biri deyir, insan hüquqlarını tədris etmək lazımdır. Biri deyir, din dərsini, din fənnini tədris etmək lazımdır. O birisi deyir, bu günləri müasir texnologiyalar dövrüdür. Tutalım ki, radioelektronika fənni çox vacibdir və s. və s. Fənlərin sayının artırılması ilə biz heç nəyə nail olmayacağıq. Biz uşaqları 11 illik təhsildə müstəqil həyat hazırlamalıyıq. O ilkin addımları müstəqil həyatda qoyan uşaq cəmiyyətdə davranmağı bacarmalıdır. Cəmiyyətdə özünü itirməməlidir. Özünə gələcək təhsilini müəyyənləşdirmək, gələcək iş, əmək fəaliyyəti üçün bir istiqamət müəyyənləşdirmək. Mən həmişə deyirəm, məsələn, bizim məktəb məzunu ilə Amerikanın və ya İngiltərənin və ya Fransanın məktəb məzunu arasında kəskin şəkildə fərq var. Nə dedik? Biz hətta tələbəlik dövründə də ata-anamızın himayəsindəyik. Onu ali məktəbi bitirəndən sonra da valideynlər məhz bizə kömək eləməlidir ki, biz haradasa bir işə düzələk və hələ illər boyu bizə himayədarlıq edirlər. Xaricdə isə məktəbin məzunu məktəbi bitirən kimi müstəqil həyata başlayır. Hətta yaşadığı şəhərdə valideynlərindən aralanıb, özünə bir kirayədə bir ev tutur və başlayır orada yaşamağa. Bunu indi bizim mentalitetimizə uyğun gəlib gəlməməsi bu ikinci sualdır. Mən bu haqda danışmaq istəyirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, nəyə görə bu mümkün olur qərbdə? Çünki həmin o şagirdlər, həmin o məktəb məzunları müstəqil həyata hazırdırlar. Onlar büdcənin nə olduğunu bilir. Onların pul qazanma yollarını bilirlər. İşə qəbul olunmaq üçün hara getmək lazımdır, hara müraciət eləmək lazımdır ki, tez bir zamanda iş tapasan özünə, özünə uyğun iş olsun, sənin aylıq məvacibinin hesabına həm özünə paltar almalısan, həm deməli gəzintilərinə də pul ayırmalısan, həm yeməyinə də pul ayırmalısan, həm təhsilinə, həm kitab almağa və s. Yəni, orada məktəb çoxlu fənlərin hesabına yox, zəruri fənlərin hesabına uşağı daha yaxşı, daha konkret şəkildə müstəqil həyat hazırlayır. Bizdə isə biz düşünürük ki, nə qədər çox fənn olsa, o qədər də çox uşaq bilikli olacaq. Bu absurd məsələdir. Bugünkü biliklər, biz düşünmürük ki, biz Evklidin 3000 il bundan əvvəl olan həndəsədən bilikləri Pifagorun tərimindən alırıq. Nə bilim, yələnirik 16-cı, 8-ci, 3-cü əsrin tarixi mənbələrinə əsaslanaraq bilik alır. Biz bunu düşünmürük ki, bu günləri 21-ci əsrdir. Bugün 3-cü minillikdir və bugünkü biliklər o köhnədən qalmış biliklərdən kəskin şəkildə fərqlənir. Bizə bu günləri, mən hərdən bir soruşuram, bax, bu Pifagorun tərimini neçə nəfər həyatında, müstəqil həyatda istifadə edibdir, tətbiq edibdir. Amma indi uşaq onu bilməsə, yəqin ki, orta təhsil haqqında heç attestat da ona verilməyəcək də. Yəni, müstəqil həyata hazırlamaq lazımdır. Fənlərin sayı isə bunu təmin etmir. Fən daxili, fən, inteqrativ fənlər. Həyatın özü bəyəm kimyaya bölünür. Bax, biz çay içəndə, biz düşünürük ki, bu kimya prosesidir, fiziki prosesdir. Nə bilim mən, o suyun maye olması, o suyun rənglənməsi və s. nədir? Biz çayı içirik. Biz bunu bir son nəticə kimi qəbul edirik işte. Həyat da belədir və kimya prosesləri, fizika prosesləri, bioloji proseslər, biofiziki, biokimyəvi proseslər hamısı vahid vəhdət şəkildə həyata keçirilir. Ona görə də biz gərək fənlərin sayını, fənləri parçalamaq yox, əksinə fənləri bacardığımız qədər inteqrasiya edək.
Bütövləşdirmək. Aziz Cəhangirov, təhsil üzrə ekspert studiyamızın qunağıdır və növbəti mövzumuzda qalıb. Əlaqə vasitəsilə xatırladım və davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu'nun filmində hemen ötürüleşdən sonra proqram devam etməkdədir. Studiyamızın qonağı təhsil üzrə ekspert Əsir Cəhangirovdur və biz təhsildə baş verənlər həm nəticə itibarilə, həm də prosesləri müzakirə edirik. Aziz bəyim, belə bir məsələ qalıb, qəbul üzrə test imtihanı bizim saytımızda sorğu da keçirilir. Əvvəlcə o sorğudan başlayayım, sonra da nəticələrini biraz müzakirə edərik. Sorğuda belə bir sual qoyulub ki, qəbulda test üsuluna tənqidlər nə dərəcədə əsaslıdır? Bu suala cavab verənlərin 2%-i, cəmi 2%-i düşünür ki, əsaslıdır tənqidlər. Test üsulu ləğv olunmalıdır. 40%-i...
Özür dilerim, onlar tərəfdarlar ki, test üsulu ləğv olunsun. 2%-i.
40%-i düşünür ki, qərəzlidir həmin bu tənqidlər, testdən narazı qalanların fikridir. 58%-i isə təxminən, yəni qalanları, deyirlər ki, təkmilləşdirməyə ehtiyac var, Amma üsul ədalətlidir. Sizin şərhiniz mi buna?
Mən də o 58%-ə bir nəfərin də deməli adını əlavə edin. Bəli, mən də düşünürəm ki, daim təkmilləşdirilməlidir bu test sistemi. Bununla belə mən də bu günləri ali məktəblərə qəbulun test üsulu ilə aparılmasının tam tərəfdarıyam. Biz biraz bundan əvvəl sosial ədalətdən danışdıq. Bilirsiniz, mən testin əleyhinə çıxış edənlərə sual verirəm ki, razılaşırsınızmı ki, bilikli gənclərimizin demək olar ki, hamısı birinci il yaxud ikinci il ali məktəblərə qəbul olurlar. Hamı razılaşır. Əgər bu bilikli şagirdlər, bilikli məktəb məzunları ali məktəbə qəbul olunursa, bu test üsulunun şəksiz qələbəsidir və buna heç bir alternativ axtarmaq lazım deyil. Deyirlər, imtihanı müəllim şagird qarşılıqlı münasibətdə müsahibə yolu ilə aparılması, müəllim gərək o uşağın sifətini görsün, o uşaqla canlı deməli təmasda olsun. Bunun hamısı yaxşıdır. Amma qarantiya varmı ki, ondan sonra bütün o bilikli uşaqlar ali məktəbə qəbul olunacaqlar? Mən şəxsən bu günləri o qarantiyanı verə bilmərəm. Ona görə mən tələbələrin, bizim məktəb məzunlarının test üsulu ilə ali məktəblərə qəbulunun tərəfdarıyam. Amma əlbəttə təkmilləşdirməyə həmişə ehtiyac var və olacaqdır. Məsələn, mən bunu dəfələrlə demişəm. Mən razılaşa bilmirəm ki, tibb universitetinin tutalım ki stomatologiya fakültəsinə sənədlərini verən abituriyent son nəticədə az bal topladığına görə bizim Azərbaycan Pedagoji Universitetin kimya və ya biologiya fakültəsinin tələbəsi olur. O həkim olmaq istəyirdi, son nəticədə biz onu göndəririk ki sən gəl ol müəllim. Axı bu müəllimliyə getmək istəmiyibdi. Bu məqsəd qoymur ki, müəllim olsun. Ona görə, məsələn, mən bunu dəfələrlə demişəm. Mən həmin o ixtisas qrupları daxilində də differensiasiya aparardım ki, eyni imtihanları verirlər, lakin bir qrup tibb ixtisasları üzrə sənədlərin verir, sənədləri təqdim edir. O birisi tutalım ki, mühəndis, alim sahəsində, yəni ki, universitetdə, o birilərdə ki, müəllim olmaq. Çünki kim müəllim olmaq istəyir, qoy müəllim olsun da. Axı, niyə savadlı, bilikli, həkim olmaq istəyən gərək gəlsin, müəllim olsun? Bilirsiniz, burada yenə də bizim mentalitetimizdir də. Əfsuslar olsun, çox əfsuslar olsun ki, bizim valideynlərin düşüncəsi budur ki, Bircə biabır olmayım. Mənim uşağım nəyin bahasına olursa olsun, ilk ildəcə hansısa bir ali məktəbə qəbul olunsun. Və mən öz təcrübəmdən danışım. Mənim qızım tibb universitetinə daxil olanda həyat yoldaşım dedi ki, bu elə həmin bu universitetlər üzrə də ixtisasları yazın, pedagoji universiteti də yazın. Mən qızdan soruşdum ki, bala, sən həkim olmaq istəyirsən, yoxsa hansısa yalnız instituta qəbul olmaq? Bu da təzəvazəkarlıqdan dedi ki, mən yalnız belə ehtiyat edirəm ki, mən qəbul olunmasam, sən biabır olarsan. Mən dedim, mənə o biabırçılıq qəbuldur. Bircə əsas odur ki, sən həyatda öz yerini tutmuş olasan. Əgər sən həkim olmaq istəyirsənsə, sən nəyinə lazımdır? Universiteti yazmaq, başqa bir təhsil müəssisəsini yazmaq. Qəbul olunmazsa nə olar? Bu faciə deyil. Valideynlərimiz dərk etmir ki, deməli, bunların övladlarının ilk birinci ildə ali məktəbə qəbul olunmaması bu faciə deyil. Əsas odur ki, inam olsun ki, qəbul düzgün aparılıbdır və növbəti ildə hansı kəmkəsir varsa onları düzəltsin və qəbul olunsun institutda və 100% da bu gənclər qəbul olunurlar. İstedadlı, bacarıqlı gənclər qəbul olunurlar.
Abituriyent Vüsal sizə sual göndərib, zonaçı şəraitlə bağlıdır bu. İndi bilməm nə qədər siz bu sual cavab verəcəksiniz. 40 dərəcə istidə kondisioner olmayan otaqda qəbul imtihanları düzgündürmü? Bəlkə mövsümü dəyişək. Qəbul imtahanlarını keçirmə tarixin.
Nə olar, o haqda da düşünməyə dəyər. Bilirsiniz ki, xarici ölkələrdə yanvar ayında da qəbul imtahanları keçirilir. Yəni iki mərhələdə də iki mərhələli qəbul imtahanları da keçirilən sistemlər var. Ona görə sizin o təklifiniz çox rasional görsənən bir təklifdir. O haqda müvafiq o orqanların düşünməsinə ehtiyac duyulur.
Hər halda iyun ayı Azərbaycanda kifayət qədər sərin keçdi yay ayları üçün iyunda tətbiq etmək olar. Nəticələri? Hacı Bey, bu il Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının rəhbəri də Mələkə xanım sensasiya adlandırdı bunu. 3 nəfərin maksimal nəticə göstərməyi 700 bal və ümumiyyətlə keçid balının dərəcəsinin artması. Yəni bu nə deməkdir? Artıq şagirdlərin bilik, abituriyentlərin bilik səviyyəsi artıb. Belə bu düşünməyə dəyər.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bizdə yanlış bir fikir var ki, ali məktəbə qəbulu biz təhsilin keyfiyyəti ilə əlaqələndiririk. Və düşünürük ki, bu təhsil keyfiyyətinin göstəricisidir. O yerdəki biz insan amilini tam kənara qoya bilməmişik, insan marağını tam kənara qoya bilməmişik. Orada hansısa bir vahid, bir düzgün, obyektiv bir nəticəyə gəlmək çox çətin məsələdir. Çünki ali məktəbə qəbulda məktəbin də marağı var, müəllimin də marağı var, lakin valideynin də, mən indicə sadaladım, valideyn deyir, mütləq mənim övladım ali məktəbə qəbul olmalıdır. İkinci məsələ, repetitorların da marağı var ki, uşağın özünün də marağı var, yəni hamı maraqlıdır və bu keyfiyyəti kimlə bağlayaq? Valideynin marağı ilə mı, valideynin pulunun çox olması ilə bağlayaq, yoxsa o uşağın böyük istedadı ilə bağlayaq ki, bu istedad da buna fitri Allahdan verilən istedaddır. Burada məktəbin rolu yalnız onu tutalım ki, istiqamətləndirməkdən ibarət ola bilər. Çətin məsələdir bunlara cavab vermək, amma o 3 uşağın 700 balla qəbul olunması, əlbəttə bu böyük nailiyyətdir. Qoy elə bu nailiyyətdən hamıya pay düşsün. Həmin o uşaqlar oxuduğu məktəbin də payı var burada, o uşaqlara dəstəyən müəllimlərin də, o valideynlərinin də sözsüz ki, öz payı var. Həm genetik baxımdan, həm də yaqin ki, imkan baxımından, həm uşağa o yaxşı şəraiti yaratdıqları baxımından hamımızın burada cəmiyyətin özünün də payı var. Amma mən bu qəbulu ya təhsilin keyfiyyəti kimi dəyərləndirməzdim.
Belə-belə məqam, 27 mindən artıq yer var idi. Bəli. Plan üzrə 24 mindən biraz artıq qəbul olundu. Bəli. Yəni təxminən 3000 yer boş qaldı.
2300.
2300. Bu yerlərlə nə etmək? Yəni biraz az bal nəticə göstərənlərlə mi təmin etməyə, doldurma həmin o yerləri? Yoxsa ümumiyyətlə bu yerlərin gələcəkdə lazımlığı barədə düşünmək?
Bu ümumiyyətlə bizim deməli peşə ixtisas hazırlığı sisteminin də təkmilləşdirməyə, bəlkə də islahata ehtiyacımız var bizim. Bilirsiniz, bizim əfsuslar olsun ki, bu günləri nə biz təhsil bazarımızı formalaşdıra bilmişik, nə də ki əmək bazarımız formalaşdırılıb. Peşələr bazarı formalaşdırılmayıb bu günləri də. Rəqabət hələ ki yoxdur bizdə. Rəqabət olmayan yerdə nədən yapışmaq, nəyə üstünlük vermək, bu barədə düşünmək çox çətin məsələdir. Məsələn, mən konkret bir misal gətirim. Sizin də yadınızdadır ki, 80-ci illərin, 90-cı illərin əvvəllərində, 80-ci illərin sonlarında, məsələn, nə qədər növbə var idi bu avtobuslara. Rəqabət yarandı, bazar yarandı. Normal bu rəqabətdə indi şəhərdə bu mikroavtobuslardan, avtobuslardan tərpənmək mümkün deyil. Amma bununla belə insanlar da o əziyyəti çəkmirlər də, o dövrün əziyyətini çəkmirlər. Bu günləri deyirlər ki, nə qədər Azərbaycana tutalım ki, hüquqşünas lazımdır. Əksər universitetlər hüquqşünas hazırlayırlar. Çünki hələ o bazar normal şəkildə formalaşmayıb ki, bunu hazırlayan dərk eləsin ki, tutalım ki, Bakı Dövlət Universiteti daha keyfiyyətli mütəxəssis hazırlayır və onun məzunlarını bütün bu əmək bazarında onun məzunlarını o dəqiqə işə qəbul edirlər. Mən hazırladığım isə zay olduğuna görə heç kim qəbul etmir. Əfsuslar olsun ki, hələ ki bu bazar olmadığına görə, bax o zay hazırlanmış, yəni diplomu olan, yalnız biliyi yox, diplomu olan gedib bir də görürsən çox yüksək bir deməli hüquq mühafizə orqanında yer tutur özünə və nəticədə də cəmiyyətə böyük zərər gətirir. Öz savadsızlığı ilə, öz biliksizliyi ilə və s. və s. Amma yaxşı hazırlıqlı, tutalım ki, Bakı Dövlət Universitetinin məzunu qalır qıraqda. Bax, bu bazar formalaşmadığına görə də bu problemlər bizdə hələ ki mövcuddur. 27 min deməli, ali məktəb məzuna mı ehtiyacımız var bugün bizdə hər il? Yoxsa 15 minə, bəlkə 45 minə? Mən bunu deyə bilmərəm. Bu ciddi təhlilin, bu bazarın tələbatına uyğun gəlməlidir. O bazar formalaşmadığı halda mən nə deyə bilərəm? Hansı təhlili verə bilərəm?
Heç bir. Asimən, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Və maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sayısı Cahangirov idi. Təhsil üzrə ekspert. Təhsildə baş verən proseslər barədə danışdıq. Və bu, yəni, son deyil. İrəlidə də inşallah söhbətlərimiz olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Magic in the air.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində mən 350 işdən sonra proqramı davam etməkdədir və internetdən dinləyərkən azadlıqradiosu.az saytından unutmayın ki, həmin bu sayta daxil olarkən siz forumda da öz fikrinizi saxlaya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu forumunda prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq sualı verilib. 2008-ci ildə Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. Ölkə siyasətçilərindən bir çoxları seçkidə iştirak etmə niyyətlərini açıqlayıblar. Sizcə prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq sualına şərhlərinizi saxlaya bilərsiniz. Qaxdan Anar bəy yazır bu forumdakı Hafiz Hacıyev, İsa Qəmbər, Etibar Hüseynli, İlham Əliyev, Kəmaləddin Eydər və s. Amma xalq şəxsən bizim kənddə azadlıq blokundan başqa heç kimə inanmır. Asif Həsənli imişlən yazır ki, namizəd olmağa qalsa hər yerindən duran namizəd olacaq. Əsası xalqın dəstəyini qazanmaqdır ki, onu yalnız ərliyi, kərimliyi qazana bilər. Müxalifətçi Bakıdan yazır ki, hər vaxtınız xeyir, mənə elə gəlir ki, bu seçkilərdə hakimiyyətin namizədi 100% İlham Əliyev olacaq. Müxalifətin vahid namizədi yenə əvvəlki kimi həll olunmayacaq. Hamı birləşsə də Etibarlı Lalə Şövkət yenə öz ambisiyalarından əl çəkməyəcəklər. Məncə müxalifətin vahid namizəliyinə ən layiqli namizəd Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Sağ olun, bu sözləri müxalifətçi yazır Bakıdan. Xəyal isə Bakıdan yazır ki, Mehriban xanım Əliyeva ən düzgün seçimimdir. Bakıdan həmçinin Lalə Allahverdiyeva yazır ki, məncə Əli Kərimli öz namizəliyini irəli sürsə, əla olar. Hikmət Hüseynov isə Azərbaycan paytaxtından yazır ki, o yasamalda Lalə Şövkətin seçki qərargahının üzvü olub. Mən onun üçün maraqlıdır ki, azadlıq bloku hansı qərarı verəcək. Onlardan namizəd Lalə Şövkət olacaq, yoxsa Əli Kərimli. Əgər hər ikisi verirsə, onların təşkilatının taleyi necə olacaq? Lalə Şövkət keçən seçkilərdə Əli Kərimli ilə İtibar Məmmədovun cəmindən çox səs yığıb və üçüncü yeri tutub. Əli Kərimli bunu nəzərə alacaqmı? Yoxsa keçən dəfə Lalə xanımı mandatdan imtinaya sövq etdiyi kimi indi də onu boykota sövq edəcəkmi? Yaxşı olardı ki, bu forumda iştirak edən Əli Kərimli tərəfdarları bu məsələyə aydınlığı gətirsinlər. Bu sözləri Bakıdan Hikmət Hüseynov yazır. Əli Bakıdan yazır ki, əlbəttə ki, yapın namizədi olmasın. Eldar Namazov, İsa Qəmbər də olar. Bu sözlər Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən forumda saxlanılır. Prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq sualına cavab olaraq siz öz şərhlərinizi saxlaya bilərsiniz. Daxil olursunuz foruma, adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizin mətnini saxlayırsınız, qeyd edirsiniz onu və onlar da bizim saytımızda üzə çıxır. Qəmər xanım Əli Bayramdan yazır əmin bu forumdakı İsa Qəmbər İlham Əliyev üçün ən qorxulu rəqibdir. Azərbaycan xalqı seçim etmir və özü üçün böyük problemlərin təməlini qoyur. Gəlin ölkəni idarə edə biləcək komandası olan İsa bəyə səs verə bilə çağırışı Qəmər xanım fikrini sağlayıb. Türkiyənin İzmir şəhərindən Əfəd Cənbərk yazır ki, Azərbaycan dili bizimkinə çox yaxın, o yüzdən araşdırıyorum da bu xəbəri biraz bana açıqlanacaq arkadaş varmı? Qüsura baxmı, yəni belə bir aydınlıq məsələ gətirməyə xahiş edir Əfə. Cəlləbatdan Sada yazır ki, İsa Qəmbərə inanırıq, namizəd olacaq yəqin. Ancaq məncə o zaman prezident ola bilər ki, kreslonu Xonçada ona versinlər. Rejimdən qorxmamaq lazımdır. Məncə Əli Kərimli daha iradəli, dözümlü, davamlıdır. Nazim Əsədov, Bakı Bakıdan yazır ki, İlham Əliyev olacaq parlaq namizəd. Əli Kərimli və İsa Qəmbər də namizəd olacaqlar. Xalq artıq Əliyevlərdən onların paraları ilə müxalifət görüntüsü yaradanlardan boğazədək bezib. Bu yüzdən seçki demokratik olsa qalib də Əli müxalifət tandemi olacaq. Müxalif tandemi olacaq. Onlara uğur və bezmiş milyonların ümid və etimadını anlamağı arzulayıram. Bunu Nazim Əsədov yazır Bakıdan. Qaradağdan Bəxtiyar yazır ki, maralı mövzuya görə təşəkkürlər. Əsas namizədlər İlham Əliyev, Əli Kərimli, İsa Qəmbər olmalıdır. Qalib adına Əli Kərimli layiqdir. Hacı Qabuldan Əli Bey Zeynal yazır ki, İsa Qəmbər Azərbaycan ən güclü siyasətçisidir. Onun partiyası da ən güclü partiyadır. Onun çox güclü intellektual potensiala malik komandası var. İkinci elə bir partiya yoxdur ki, müsavat da olan intellektualla müqayisə olunsun. Onun qəzetə də birincidir. Onun yalnız maliyyə vəsaiti yoxdur. Yalnız İsa Bey bu komandanı əvəz edə bilər. Bush demokratik dəyərlərə dəstək olsa İsa Qəmbər qalib olacaq. Bunu Əli Bey Zeynal yazır Hacı Qabuldan. Azadlıq radiosu.az saytına daxil olursunuz və prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq sualına cavab olarkən öz şərhlərinizi saxlaya bilərsiniz. Həmçinin sorğu da var. Həm o sorğu barədə biraz əvvəl studiyamız qonağı ilə danışdıq. Test üsulu imtahanlar bitib və həmin bu test üsulu ilə hətta sensasiyal nəticə kimi adlandırılan bir nəticələr də üzə çıxıb. 3 nəfər maksimal göstərici ilə 700 ballı ali məktəblərə daxil olub. Bunun fonunda qəbulda test üsuluna tənqidlər nə dərəcədə əsaslıdır sualı verilir burada. Cavab verənlərin 2% düşünür ki, əsaslıdır, test üsulu ləğv olunmalıdır. 40% düşünür ki, qərəzlidir, testdən narazı qalanların fikridir. Və 58% belə düşünür ki, təkmilləşdirmə ehtiyac var. Amma test üsulu ədalətli üsuldur, belə fikri saxlayırlar. Azadlıq radiosu.az saytına keçirilən sorğuda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda hava haqqında məlumat hansındakı sinopsilər bizə çatdırırlar və sabah hava nöqtəyi nəzərdən kifayət qədər nikbin baxmaq olar.
Hava.
Sinopsilərin proqnozuna görə Bakıda və Abşeron yarımadasında sabaha keçən gecə və sabah gündüz axşamca 9-a dək az buludlu, yağmursuz hava olacaq. Aşkı axşam dəyişən buludlu ətdə olmalıdır. Ara bir gücündən şimal qərb küləyi əsəcək. Bakıda gecə 24-26, gündüz 33-35 dərəcə istilik gözlənilir. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti 29-30 dərəcəyə çatacaq. Ha, belə bir məlumatla mən sizinlə xudahafizləşim. Bugünlük sabahki mənəfizəli işdən sonra proqramında eşidləri dalğan dəyişimi 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyada.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
to make this world.